Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bagi seorang muslim berittiba' ataupun mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan kewajiban. Karena berittiba ataupun mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan bentuk ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seorang muslim menunaikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia pun menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri kalian, pemimpin kalian. Ini dari sisi ketaatan. Artinya seseorang yang taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti ia menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia berpegang teguh kepada as-sunnah an-nabawiyah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pada hakikatnya ia berpegang teguh kepada apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. kalau Al-Quran, Al-Quranul Karim, merupakan wahyu, maka demikian pula as-sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pun merupakan wahyu. Apa dalil yang menyebutkan bahwasannya kita tidak membedakan mengimani wahyu dalam bentuk Al-Quran atau yang termaktub di dalam Al-Quran, dan kita tidak membedakan wahyu yang itu merupakan ucapan ataupun perintah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dasar kita tidak membedakan bahwasannya dalam Al-Quran itu terkandung wahyu, dalam hadis, dalam as-sunnah pun terkandung wahyu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasannya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. وَمَا يَنْتِقُوا, dan tidaklah ia berbicara. Siapa? Yani ar-rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anil hawa, berdasarkan hawa nafsu. Sekali-kali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas dasar wahyu. Atas dasar wahyu. Sehingga para ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan bahwasannya as-sunnah adalah termasuk daripada wahyu, selain dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga tidak ada kemudian seseorang hanya beriman kepada Al-Quran saja, sementara ia menolak ataupun menampik as-sunnah ataupun hadis-hadis sahih yang sampai, ataupun hadis-hadis sahih yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti orang-orang yang menganut pemahaman Al-Quraniyun. Demikian Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memberikan julukan kepada orang-orang yang hanya mengimani kepada Al-Quran saja, sementara kepada As-Sunnah, hadith, Nabi SAW, ia tidak mengimaninya. Orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja, pada hakikatnya ia pun sebenarnya mengingkari Al-Quran. Yang katanya ia berpegang teguh kepada Al-Quran, pada hakikatnya ia berlepas diri dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diperintahkan untuk taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan demikian, ketika ia mengatakan bahwasanya dirinya beriman kepada Al-Quran, pada hakikatnya ia sedang melakukan satu perbuatan, mengingkari Al-Quran itu sendiri, dengan sebab ia tidak mengimani terhadap wahyu yang dalam bentuk as-sunnah ataupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qur'aniyun kalau di Indonesia dikenal dulu ada faham Isa Bugis. Al-Qur'aniyun kalau di Indonesia ada faham ingkaru sunnah. Mengingkari sunnah. Mereka hanya bersendikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengimaninya. Kalau di Solo masih ada, ya. Bahkan punya radio dan lain sebagainya, punya masjid, punya komunitas sendiri. Ya. Mereka memiliki pemahaman yang sesat seperti itu. Ya, kalau nanti mereka mati, jangan dimandikan, jangan dikafani. Jangan disolatkan. Kenapa? Karena yang mengungkapkan jenazah harus dimandikan, dikafani, disolatkan adanya di dalam hadis. Jadi buang saja sudah. Dibuang saja. Nah, mereka tidak percaya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka pun seharusnya tidak suka makan ikan. Ya, karena ikan itu bangkai. Sedangkan di dalam Al-Qur'an tidak boleh atau dilarang makan bangkai. Karena yang menjelaskan ikan mati, ikan dalam bentuk bangkai boleh dimakan hanya ada di dalam hadis. Jadi akhirnya banyak nanti perbuatan-perbuatan mereka yang mereka sendiri langgar. Tidak konsisten dengan pemahamannya. Ya seperti ada sekelompok orang yang menganggap kelompok lainnya itu najis. Karena berdasarkan dalil bahwasannya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas. Najasun gitu kan. Najis. Sehingga kalau masuk masjidnya bukan kelompoknya ya nanti orang itu keluar dipel. Karena masih dianggap najis. Belum berbaiat kepada amirnya. Kalau nanti dia punya jemuran, jemurannya diambil oleh orang lain yang belum berbaiat kepada amirnya, nanti jemurannya dicuci balik, dicuci ulang. Karena disentuh oleh orang yang bukan kelompoknya dan dia adalah masih kafir, musyrik, najis. Tapi kalau kita sodori uang 100 ribu, tidak dicuci uangnya. Takut. Seseorang yang tidak mempelajari agama, tidak mempelajari Islam, berdasarkan bimbingan para ulama, akan menemui kontradiksi antara keyakinan dan perbuatannya, antara perbuatan dan keyakinan. Satu dengan lainnya, takut. Tanpa kita harus meneliti satu persatu pemahaman-pemahaman sesatnya, kita akan temukan di dalam perilakunya sehari-hari dia akan bertentangan dengan apa yang ia yakini sendiri. Dan itu kita bisa lihat dari fenomena-fenomena yang ada, yang sudah terjadi. Karenanya berpegang teguh kepada as-sunnah an-nabawiyah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan hukumnya wajib bagi seorang muslim. Sama wajibnya sebagaimana ia harus berpegang kepada Al-Qur'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya seseorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala itu dibuktikan dengan ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti seorang muslim cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan al-ittiba atau al-mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa dalilnya? Surat Ali Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Jika kalian mencintai Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa yang dimaksud aku di sini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhbibkumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jelas ayatnya. Jadi kalau orang-orang yang hanya bersendikan kepada Al-Quran saja, ia mengaku cinta kepada Allah, dusta dia. Dusta. Orang Ambon bilang paling parlente. Dusta. Kalau ia mengatakan berpegang teguh hanya kepada Al-Quran saja, kemudian ia mengatakan dia cinta kepada Allah, dusta. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan mutaba'ah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau seorang muslim dusta, dia mengatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian ia berdusta, kira-kira keimanannya seperti apa? Sedangkan seseorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia pun harus menyertai dengan iman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sangat sesat, menyesatkan orang-orang yang hanya beranggapan kepada beriman hanya kepada Al-Quran saja. Dan alasan mereka pun karena hadis Nabi kan kadang-kadang, karena hadis Nabi itu ada yang lemah. Ya memang benar hadis Nabi ada yang lemah, ada yang, tapi ada juga yang tidak lemah, yang sahih. Dan itu berdasarkan penelitian para pakar, ahli hadis, orang-orang yang memang pandai di dalam ilmu mustalah hadis. Mereka belum belajar ilmu mustalah hadis saja sudah mengatakan bahwasanya sudah menunjukkan kesombongannya untuk ingkar kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini, orang yang tidak akan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki yaitu ketika seseorang mendapatkan al-jannah, surga, di hari akhirat nanti. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan masuk ke dalam jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam jannah. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Yang tidak mau. Para sahabat bertanya, qila, waman ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam jannah itu wahai Rasulullah? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, maka ia akan masuk dalam ke dalam jannah. Dia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak taat kepadaku, ya, maka dialah orang yang enggan ke dalam, masuk ke dalam jannah. Jadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, tampak jelas bahwasannya seseorang yang ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dalam jannah, ia harus meniti kehidupan di dunia ini berdasarkan as-sunnah. Berdasarkan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia harus cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Dan apa saja yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada kalian, maka ambillah. Ambil setiap apa yang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kalian, ambil. Dan apa saja yang dicegah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jauhi, tinggalkan. Maka cegah, jangan sampai kita mengambilnya. Ini prinsip bahwasannya seorang muslim, ya, beramal, berbuat harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Najih Al-Irban bin Sariyah, bin Sariyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Maka hendaklah kalian pegang teguh sunnahku. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku. Dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Yaitu para khalifah yang mendapatkan bimbingan. Al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, abu alaiha bin nawajid. Gigit oleh kalian, gigit dengan gigi-gigi geraham oleh kalian sunnah tersebut. Maknanya apa? Maknanya pegang teguh. Sekuat-kuatnya. Pegang teguh sekuat-kuatnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan as-sunnah an-nabawiyah. Nah, orang-orang yang menyepelekan, orang-orang yang meremehkan, yang tidak terbetik di dalam hatinya keinginan untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka mengingkari terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia akan mendapatkan kebinasaan. Ia akan mendapatkan uqubah, hukuman, yang bisa saja hukuman itu saat terjadi di dunia. Dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis dari Abi Iyas, Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Muslim, dikisahkan anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisyimali. Sungguh ada seorang laki-laki makan di sisi Nabi, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Biasa kan? Zaman sekarang makan dengan tangan kiri biasa. Karena sedemikian asingnya terhadap sunnah, sehingga makan dengan tangan kiri itu dianggap biasa. Nas'alullah as-salamah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kul bi yaminik," kepada laki-laki tadi, "Makan dengan tangan kananmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Nasihat. Ini bentuk bahwasannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kiri ini adalah perkara yang sangat luar biasa tidak baiknya. Seiring dengan waktu, orang sebagian kaum muslimin tidak lagi mengenal ilmu agama, sehingga makan dengan tangan kiri dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi pada zaman Nabi SAW ini adalah perkara yang luar biasa. Maka Nabi SAW menegur, memberikan nasihat. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Faqala, kemudian laki-laki ini membantah. Laki-laki yang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membantah. Katanya, "La astati'. Saya tidak mampu." Tidak mampu makan dengan tangan kanan. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lastata'ta." Pasti kamu tidak mampu. "Ma mana'ahu illal kibru. Fama rafa'aha ila fih." Laki-laki ini menolak terhadap apa yang dinasehatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan dengan tangan kanan. Laki-laki ini menolak karena ada kesombongan di dalam hatinya. Sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Dan laki-laki ini termasuk orang yang menolak kebenaran. Al-kibr. Sombong dia. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itu namanya sombong. Nah, laki-laki ini tidak mau menerima nasihat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penolakan yang disertai dengan kesombongan ini mengakibatkan pada dirinya, fama rafa'aha ila fi, maka ia tidak bisa mengangkat tangannya. Hukumannya seketika itu juga. Ketika ia dengan sombong mengatakan saya tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Ini sikap sombong, sombong terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sehingga si laki-laki ini benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal dari kesombongan menolak terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seseorang yang menolak kepada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hukum-hukum yang sudah diperintahkan untuk menaati, maka yang demikian ini akan menjadi sebab terhinanya kaum muslimin di hadapan umat-umat lainnya. Terhinanya kaum muslimin di hadapan umat-umat lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adhnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian disibukkan dengan jual beli yang berbau riba, disibukkan dengan peternakan, disibukkan dengan pertanian, kalian pun meninggalkan jihad, kesungguhan di dalam menuntut ilmu, kesungguhan di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Akan ditimpakan kepada kalian kehinaan. La tarji'u, la yanzi'u, maka tidak akan diangkat kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama. Sampai kalian kembali kepada nilai-nilai Islam. Kembali berbuat, bertindak, berucap, berperilaku dengan nilai-nilai Islam. Tapi kalau nilai-nilai Islam itu kalian tinggalkan, maka ini bisa menjadi sebab kaum muslimin mendapatkan kehinaan. Kehinaan. Akan dihinakan. Dan sebaliknya, ketika kaum muslimin dia menjaga hukum-hukum Allah, hududullah, dia menjaga syariat Allah di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan bermasyarakat, maka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan turun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, dalam bentuk apa menolong agama Allah? Yaitu dalam bentuk menunaikan hukum-hukum Allah, menunaikan syariat-syariat Allah. Syariat Allah dan Rasulnya ditunaikan. Maka yansurkum, kalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu saja, Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Meneguhkan keadaan diri kalian. Ini balasan bagi orang-orang yang sedemikian rupa berupaya untuk menjaga syariat Allah tetap tegak. Karenanya, berpegang teguh kepada as-sunnah adalah merupakan jalan menuju keselamatan, jalan menuju kebahagiaan. Sehingga orang yang benar-benar bisa berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, maka orang itu akan selamat. Selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Ada sebuah kisah pada zaman tabi'in, yaitu ketika ada seseorang yang menunaikan sholat sunnah berkali-kali, berulang-ulang. Ada yang menyebutkan menunaikan sholat sunnah fajar, yaitu sebelum sholat subuh. Sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh. Yang tuntunan sunnah kan hanya 2 rakaat saja. 2 rakaat ringan. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Tuntunan sunnahnya demikian. Namun ada orang yang berulang-ulang. Kemudian ditegur oleh salah seorang tabi'in, imam dari tabi'in, Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Ditegur. Kemudian orang ini mengatakan, ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allah ala sholah. Wahai Aba Muhammad, maksudnya kepada Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Wahai Aba Muhammad, apakah Allah akan menyiksa saya hanya dengan sebab saya sholat? Kemudian apa jawab dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah? La, tidak. Allah tidak akan mengazab seseorang karena sholat. La, walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Akan tetapi Allah mengazab dirimu dengan sebab kau menyelisih sunnah. Jadi bukan karena sholatnya, tapi menyelisih sunnahnya. Ini diperhatikan betul. Yang menyebabkan seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyelisihi sunnahnya, bukan karena sholatnya. Ini kan kalau kita tidak cermat menelaah kalimat demi kalimat, kan bisa dipelintir. Kita maksudnya mengatakan tidak ada zikir berjamaah, langsung dipelintir. Dia anti zikir. Oh, kok bisa? Kan begitu. Dikiranya anti zikir. Kan dipelintir begitu. Sampai dulu ada kejadian, anak muda pengen sekali nikah. Karena nikah itu kan termasuk menegakkan sunnah. Orang tuanya inginnya, ya ini perbedaan sedikit saja, orang tua inginnya kamu kerja dululah kalau nikah. Nanti kalau kerja kan bisa punya penghasilan untuk keluarga. Langsung, wah, bapak ini ingkar sunnah ya? Loh, kok jadi begini? Itu kan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak ke arah sana, tapi kemudian dibuat kesimpulan-kesimpulan yang salah. Sama seperti kasus tadi. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang karena salatnya. Jangan disimpulkan karena salat kemudian Allah mengazab seseorang. Bukan itu kesimpulannya. Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang karena orang tersebut menyelisih terhadap sunnah nabinya. Terhadap sunnah nabinya. sebagaimana tadi, ya, sebagaimana kisah, ya, seorang laki-laki yang makan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia mendapatkan uqubah, ya, hukuman langsung seketika itu ketika ia menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu perkara, sehingga seseorang yang mengikuti terhadap tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang benar-benar mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma termasuk orang yang sampai ingin meniru cara jalan Nabi. Cara jalan Nabi saja ditiru. Itulah ketika cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terbentuk di dalam hati seseorang. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu harus berusaha. Namanya berusaha tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Karena setiap individu, setiap orang per orang itu akan berbeda-beda ketika ia berupaya untuk mewujudkan sunnah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mampu menunaikan sholat malam secara ajek, konsisten. Ada yang mungkin baru sepekan hanya 3 malam, sepekan 2 malam misalnya. Tetapi jangan kemudian disimpulkan bahwasannya yang baru bisa sepekan 3 malam, sepekan 2 malam itu kemudian disimpulkan orang yang tidak konsisten dengan sunnah. Bukan. Jangan tergesa-gesa untuk kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya, karena mungkin mampunya baru seperti itu. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu perlu kita dorong, perlu kita kondisikan, perlu kita beri semangat, sehingga ia benar-benar mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun dia kemudian belum mampu untuk menunaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setidak-tidaknya di dalam hatinya terbetik rasa penyesalan, rasa keinginan, rasa sesuatu yang ingin besar sekali. Yang apabila tidak ada kendala, tidak ada udzur, dia akan menunaikan sunnah tersebut. Nah, ini dalam hal tatbik, pelaksanaan dalam keseharian terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing diri, masing-masing individu memiliki kadar kemampuan yang berbeda-beda. Dalam hal inilah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak sekali-kali membebani seseorang di luar kemampuannya. Maka ketika kita ingin meraih kebahagiaan, kembalilah merujuk kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di pembukaan tadi disebutkan, khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit kajian kita pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pemahaman yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita capai, dan dengan keberkahan itu pula kita bisa mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan itu semakin berlipat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.